Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nippreferi li nkun il-vittma f'idejn Ġesù, saċerdot, milli is-saċerdot li jżomm f'idejh lil Ġesù bħala vittma. Bis-saħħa tal-mezzi ta' komunikazzjoni, malajr aħbar tinfirex u jsir jaf biha kulħadd mill-erba tirjieħ tad-dinja. Sew jekk ikun qtil, sew jekk tkun disgrazzja, sew jekk hemm il-darba jkun xi tsunami. Sew jekk hemm il-darba ikun xi terremot. F'hakkatajn, bliet sħaħ narawhom miknusa, numru ta' mejtin, oħrajn midruba gravi u numru ikbar ta' qatt ta' familji jisfaw bla dar. U d-dinja malajr tiftaħ it-televiżjoni u quddiem xeni bħal dawn li minnhom anke jekk mhux fl-istess proporzjon jiġru kuljum. Timbet naturali il-mistoqsija kif inhu possibbli li wieħed jaċċetta l-ħsieb ta' Alla twajjeb u ħanin li ħalla l-bniedem u jaf jieħu ħsiebu imma mbagħad jgħaddih minn tant gwaj. Mistoqsija li spiss nisimgħuha imma għaliex Alla jippermetti l-mard, il-mewt, il-gwerer, it-terremoti, l-inġustizzji, id-disgrazzji li jiġru kuljum fost il-bnedmin. U li jġibu tant nikhet u sofferenza, l-esistenza ta' tbatija fid-dinja hija waħda mill-aktar problemi diffiċli li jitturmentaw moħħ il-bniedem, forsi moħħok ukoll, u moħħi għax tista' tkun int li qed tismani li għaddej minn din is-sofferenza u minn din it-tbatija, u forsi nista' nkun jien li qed iwaslilkom dan il-ħsieb, imma jien m'għandi l-ebda ħsieb li nofri xi soluzzjoni għal din id-diffikultà. Qadima daqs kemm ilu jeżisti l-bniedem innifsu? Naf, għax ġara lili li jinnatura tirribella quddiem is-sofferenza u l-bniedem jagħmel minn kollox biex inaqqas din is-sofferenza tiegħu, ix-xjenza bis-sejbiet tagħha qed jirnexxiela t-taffi tbatijiet tal-umanità ta' dan għandna nirringrazzjaw lill-Providenza. Iżda għandna nkunu żguri li d-dinja mingħajr kull għamla ta' sofferenza mhux il-quddiem tmur iżda lura. San Pawl jgħallem li Ġesù għażel minn rajħ li jsofri, anzi nafu minn fom Ġesù, li ju kien iħares lejn is-salib bħala il-mezz ewlieni biex jiġbed id-dinja warajh. Permezz tas-sofferenza Ġesù f'dina u salvana, wara Ġesù il-qaddisin nislu ġo qalbhom laċ tas-sofferenza. Fi ktieb sabiħ miktub minn Padre Plu jitkellem dwar qad kbir ta' qaddisin li fid-dawl ta' Kristu saru kapaċi iħarsu lejn is-salib u it-tbatija mhux bħala disgrazzja, iżda bħala għajn ta' tisfija. U niftakar storja tas-suddjaknu żagħżugħ Franċiż, Girard, li kien imċaħħad milli jitla l-artal minħabba marda tat-tuberkulosi li kellu fis-sinsla ta' daru. Wara momenti ta' taħwit u anke ta' disperazzjoni intebaħ li Alla jagħmel kollox għal-ġit u f'dik ir-riflessjoni jaraf in-nobiltà tal-vokazzjoni tiegħu ta' vittma ta' tbatija u wisimgħu kif kien jaħsiba waqt li hu stess staqar nippreferi li nkun il-vittma f'idejn Ġesù saċerdot milli s-saċerdot li żomm f'idejh lil Ġesù bħala vittma. Xi ġmiel ta' konklużjoni. Qal bniedem li jfittex biss il-pjaċiri u li hu nieqes mill-ideali għolja tal-ħajja dbatija u ferħ jidru li huma żewġ trofijiet li ma jistgħu qatt joqogħdu flimkien. Iżda l-idea ta' bosta nies għaqlin hija l-kollox differenti minn hekk. Fi ktieb li jismu waqt li qegħdin immutu ngħixu li hu ġabra ta' ittri miktubin minn irġiel u nisa massakrati fil-kampijiet ta' konċentrament Ġermaniżi jibqa' mimli b'ammirazzjoni quddiem l-eżempju ta' qlub kbar li fil-preżenza ta' krudeltajiet l-aktar ħorox kienu kapaċi itennu l-ebda motiv ta' niket iżda ta' ferħ kbir. Anke l-awtur ta' limitazzjoni ta' Kristu jaqgħad flimkien il-paċi u d-batija. D-batija u ġenerozità. Mingħajr d-batija d-dinja tibqa' nieqsa. Mill-eżempji l-aktar żbieħ ta' ġenerozità li tagħhom ikapaċi l-qalb tal-bniedem. Malcolm Muggeridge, il-famuż kittieb Ingliż, ex rettur tal-Università ta' Edinburgh, f'artiklu li kiteb dwar id-batija fil-ħajja nisranija, jgħid dan: jien konvint li b'xi manjiera misterjuża il-bnedmin jinsabu mmexxija għat-tagħrif tas-sewwa permezz ta' d-batija, li kieku d-dinja kellha telimina kull għamla ta' d-batija, ir-riżultat ma jkunx ġenna tal-art, iżda eżistenza vojta għal kollox. Bħarsitna lejn Ġesù kurċifiss illum f'jum il-ġimgħa l-kbira, kull wieħed u kull waħda minna illi qed ġor xi forma ta' d-batija, sofferenza, uġieħ, solitudni, ingratitudni u tant uġijat u feriti oħra li jistgħu jidru minn barra u oħrajn moħbijin fil-qalb u waqt li nkunu tilejn biex imbusu il-Ġesù imsallab impoġġu. Dak kollu li nħossu id-batija li għaddi jien minna issa fil-pjaga tal-kustat imqaddes ta' Ġesù u f'qalbna nejdulu issir il-volontà tiegħek f'idejk mulej jien nerħi ruħi. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.